Ochtend stil daar by verse 4 en 5 van Amos 4. En hierso gaan Amos weer verder om Israel te oordeel. Om hierdie oordeel uitspraak oor Israel af te kondig. En in hierdie verse gaan het spesifiek oor die aanbidding van Israel. Hoe Israel die Here aanbid het. En die Here se oordeel oor dit. En ons gaan nou eindelijk sien, het kom nogal as 'n verrassing, hoekom die Here hulle oordeel. Die opdrag kom, en het is hierdie sarkasme, hierdie is regtig sarkasme, want die profeet sê in 'n sarkastiese manier, nou, dit is nou natuurlijk die woorde van die Here, wat tot hulle kom en sê, kom na Bethel en Sondag, na Gilgal, Sondag nog meer. Maar hy sê, kom na Bethel en kom na Gilgal, dit is sarkasties. Want, dit is waar hulle aanbid het, dit is waar die Israeliete, daar in die noordelike 10 stamme, die Here aanbid het, of so het hulle gedink. En hierdie is typiese opdrag, wat sy gekom het na mense, om vir hulle te sê, julle moet kom, kom, ons nooi julle uit, kom, kom aanbid hierso, hier is die plek waar julle die Here moet aanbid, en julle moet hier kom, en daar moet julle die Here kom soek, en daar sal julle lewe vind. Dis typies daai opdrag wat na mense toe sou gekom het. Maar dit is sarkasties. En ons gaan nou sien ook hoekom. As mens hoor, kom na Bethel en Sondag na Gilgal, Sondag nog meer. Kom na Bethel, kom na Gilgal en aanbid die Here hier. Dan is dit so dat die mense wat daai woorde gehoor het, Bethel en Gilgal, sou gehoor het, dat hierdie is eintlik goeie plekke, dat hierdie is plekke, wat eintlik historiese en 'n belangrike verbintenis gehad het. Hierdie was belangrike name in die geskiedenis van Israel. In Genesis 12 vers 8, dan lees ons, Abraham het na hierdie gebergte oos van Bethel, het hy sy tent opgeslaan, tussen Bethel aan die ooste, aan die weste en Ai aan die ooste kant, en daar vir die Here 'n altaar gebou in die naam van die Here aangeroep. Nou wat daar gebeur het was, is, die Abraham, hierdie stamvader, het daar die naam van die Here aangeroep. So hierdie was 'n belangrike plek in die geskiedenis van Israel gewees. So daar het Abraham vir die Here aangeroep nadat die Here vir Abraham ook daar uit Haran en daar uit die land van die Galdeërs gebring het. Maar dan sien ons ook in Genesis 28 gaan sien ons ook weer eens hierdie Bethel wat so 'n belangrike plek was. Want julle kan onthou seker Jakob wat sy broer ingedoen het en wat toen aan die eerste geboortereg gekry het, hy is beveel om na Laban te gaan, en nou Laban was natuurlijk die broer van Rebekka, en Rebekka was die man van Isaac, en hy moes daarin toe gaan, ook om 'n vrou te gaan soek, en hy is toe op pad daar na Haran toe, daar na Laban toe, en toe het op 'n stadium het hy daar op 'n plek oorgeslaap, het hy sy kop op 'n klip neergelê, en toe droom hy, daar is 'n leer op die aarde opgerig, waarvan die spits tot aan die hemel reik, terwyl die engele van God daar langs opklim, en daar langs neer, daar so hy sien toe hierdie engele op en af gaan, en kyk, die Here het bo aangestaan en gesê, ek is die Here, die God van jou vader Abraham, en die God van Isaac, die land waar jy op lê en slaap, sal ek aan jou en jou nageslag gee, en jou nageslag sal wees, soos die stof van die aarde, en jy sal uitbrei na die weste en ooste, en na die noorde en die suide, en in jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word. En kyk, ek is met jou, en ek sal jou bewaar oral waar jy heen gaan, en ek sal jou terugbring in hierdie land, want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het wat ek jou gesê het. Daarop word Jakob uit sy slaap wakker en sê, waarlik, die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie geweet nie. En hy het bevrees geword en gesê, hoe vreeslik is hierdie plek? Dit is hier niks anders as 'n huis van God nie. En dit is hier die poort van die hemel. Hierdie is Genesis 28. En wat hier gebeur het was, is hierdie is weer eens 'n belangrike plek waar die Here ook hierdie belofte bevestig het aan Jakob. Om die lyn ook van Abraham af te trek, weer na Jakob toe, hierdie belofte van 'n land wat ook uiteindelik gesien het na die hemelse land. So hierdie was 'n bekende plek. Bethel was 'n baie bekende plek. Ek kan vir sê dit het in 'n mate het dit identiteit gegee aan Israel, die volk Israel. Dit was 'n geëerde plek. Dit was 'n plek van herinnering. En daarom moes die mense wat hierdie vers uit Amos 4 vers 4 gehoor het, hierdie woorde van die Here gehoor het, moes in 'n mate geskok gewees het om te hoor dat hulle uitgenooi word na die altare, na die aanbiddingsplekke, veral Bethel, om te sondig. Hulle het dit nie verwag nie. Want hierdie het 'n godsdienstige naam eintlik gehad, Bethel, Gilgal. Ons gaan nou hoor van Gilgal. Hoekom het Gilgal eintlik 'n goeie naam gehad? Hierdie moes vir hulle 'n verrassing gewees het, dat die profeet so sarkasties met hulle praat. Onthou, hierdie was mense in Israel wat nie eintlik gedink het hulle sondig nie. Dis die mense met wie ons te doen het. Hierso in Amos. Die volk Israel in die noord het nie gedink hulle sondig nie. Hulle het regtig gedink hulle bring aan die Here eer. En kom ons kyk wat het gebeur daar in Bethel? Hoekom sou dit baie sleg wees om eintlik die naam Bethel te hoor en dit aan aanbidding van die Here te koppel? En jy onthou seker die verhaal van Jerobeam, die seun van Nebat. Hy het goue kalwe opgerig in Bethel in die suide en dan in die noorde om die Here daar te aanbid en om eie priesters aan te stel. En dit klink goed. Jy weet, hy wil regtig die Here aanbid en hy wil sy eie en hy wil priesters aanstel. Maar wat was die rede nou weer? Wat was die rede nou weer? Hy was bang. Hy was bang dat hierdie volk Israel gaan teruggaan na die suide toe, na Jerusalem toe, en dan gaan hulle daar aanbid en dan gaan dit weer een volk raak. So Jerobeam wou nie gehad dat die mense moet weer suid gaan nie. Hulle moet daar in die noorde die Here aanbid, sodat hulle nog steeds 'n aparte volk kan bly, sodat Juda aan die suide maar kan aangaan en hulle in die noorde. En dan vers 28 van 1 Konings 12, dan sê dit hierso: daarom het die koning raad gehou, dis nou Jerobeam, en 2 goue kalwers gemaak en aan hulle gesê: Julle het lank genoeg opgegaan na Jerusalem. Hier is, o Israel, jou gode wat jou uit Egipte land laat optrek het. En dit het nie daar gestop nie, want natuurlik, jy het nou altare, jy het nou aanbiddingsplekke. So wat moet nou gebeur? Daar moet mense wees wat die offers bring. En dit het nou natuurlik die priesters ook aangestel. En net 'n paar verse verder daar in 1 Konings 12 vers 31 gaan sê dit en priesters aangestel uit al die dele van die volk wat nie uit die seuns van Levi was nie. En weer eens, dit klink goed. Hy het tog nou priesters aangestel, hy wil regtig die Here aanbid. Maar dis nie wat die Here beveel het nie, is dit? Maar kom ons kyk dan na Gilgal. Hoekom sou die Israeliete gedink het Gilgal is eintlik 'n goeie plek om te aanbid? En miskien is dit net nou hier hoor, Jerobeam het die aanbiddingsplekke van Bethel in die suide en dan in die noorde daar gesit, maar oor geskiedenis het dit toe verander na Gilgal toe. En dis hoekom die naam Gilgal hier genoem word. Maar wat was so belangrik aan Gilgal? Gilgal het 'n baie belangrike naam gehad in die geskiedenis van Israel. Dit was ook deel van hulle identiteit. Dit was wie hulle was, Gilgal. Dit was die eerste plek waar Israel kamp opgeslaan het. Toe hulle deur die Jordaan gegaan het en hulle daar 'n gedenksteen ook opgerig. Hulle het daardie tabernakel opgeslaan. Dit is daar waar die mans persoon het die eerste keer besny is, nadat hulle vir 40 jaar in die woestyn was. Daar was die eerste viering van die Pasga, nadat hulle deur die woestyn gegaan het. Daar het die manna opgehou. Daar het die leeroowerste, die engel van die Here, het daar aan Josua verskyn en basies vir hom gesê, ek gaan voor julle uitgaan, ek gaan julle hierdie land gee. Dit was die sentrale plek, Gilgal was die plek van waarof hulle die aanvalle geloods het, daar in hierdie beloofde land en om die land te gaan verower wat die Here aan Abraham, Isaac en dan ook Jakob beloof het. Dit is waar Saul die eerste koning van Israel gekroon is. So Gilgal het 'n baie, baie belangrike naam gehad in die geskiedenis van Israel. En hulle kon gevra het dan, maar hoe kan het verkeerd wees om hier te aanbid? Hoe kan het verkeerd wees? Wat was die veroordeling van Israëlse aanbidding daar by Bethel en Gilgal? En wat verder vir ons verrassend is, as mens kyk daar na verse 4 en 5, dan sê dit, en bring julle slagoffers in die môre en julle tiendes al om die derde dag, en laat van wat gestuurd is, het lofoffer rook en roep vrywillige offers uit. Laat dit hoor. Wat interessant is in hierdie verse, is dat hierdie offers wat gebring was, was die regte offers. Hierdie was offers wat die Here beveel het in die Ou Testament. Dit is die offers byvoorbeeld, soos die slagoffers, wat daagliks voorgeskryf is, wat moes geoffer geword het. So hulle het dit gedoen. Want in Levitikus 6 vers 12 en sê dit, die priester moet elke môre daaroor hout aan die brandsteek en die brandoffer daaroor reg lê en die stukke vet van die dankoffers daaroor aan die brandsteek. Hierdie is die slagoffers, die brandoffers moes daagliks plaasvind en dit het gebeur. Hier in Israel in die noorde. Hulle die verse ook en hulle moes hulle en hulle in hulle tiendes al om die derde dag. Nou miskien het so 'n kant nota, daai woordjie dag daar is eintlik beter om dit te vertaal met jaar, want kyk jy die woordjie dag in Hebreeus kan ook vertaal word met tydperke. En wanneer ons skrif met skrif vergelyk, as ons kyk na ander wet uit Deuteronomium, dan sien ons elke derde jaar moes daar 'n ekstra tiende gebring geword het en dan moes dit in die poorte weggesit gewees het om die leviete te onderhou. So daai tiende is elke derde jaar of dis nie eintlik elke derde dag nie, maar elke derde tydperk, elke derde jaar moes hulle gebring het en die Israeliete het dit gedoen. Hulle het dit gedoen. En laat van wat gesuurd is 'n lofoffer rook. Nou miskien sou daai geboortjie gesuurd vir ons bietjie gepla het en gedink het maar moet hulle nie ongesuurde brood offer nie, maar dit is selfs in die Ou Testament in Levitikus moes hulle gesuurd en ongesuurd bring. So dit is ook reg. Hulle kon gesuurde brood geoffer het want daarin Levitikus 7 vers 13 dan sê dit saam met koeke van gesuurde brood moet hy sy offergawe by sy lofdankoffer bring. So, dis nie verkeerd gewees nie. Hulle het die regte, hulle het eintlik die vorm reg gehad. En hulle het mooi om dit geredeneer om die woord Bethel en die woord Gilgal 'n mooi godsdienstige konnektasie te gee. Hulle het regte goeie intensies gehad, goeie bedoelings. Maar wat was die probleem? Maar wat was die probleem hier? Wat was die probleem? En die vers gee vir ons in vers 5 vir ons het weg. Gee vir ons en sê vir ons wat was die eintlike probleem. Wat ons het al gehoor in vers 5 dan sê dit daar en roep vrywillige offers uit, laat dit hoor. En roep vrywillige offers uit, laat dit hoor. Hulle probleem was diep geweest. Hulle probleem was 'n hartsprobleem gewees. Want wat hier gebeur het was, hulle was baie trots op hulle offers. Hulle het uitgeroep, hulle het laat hoor, en om basies te sê, kyk wat ons doen. Ons doen eintlik maar wat reg is, en ons dink terug aan die goeie dinge van Bethel, en die goeie dinge van Gilgal. Ons het 'n goeie stelsel hier. Hulle was baie lief vir godsdienstige byeenkomste, want dit is hulle wat sê, roep vrywillige offers uit, laat dit hoor. Hulle het gehou daarvan. Maar, hulle was trots daarop. Jy sien, hier was 'n baie groot probleem, 'n diep probleem. En alwaar dit op uitgekom het, was aan die einde daarvan, van vers 5, dan sê dit, want so is dit na julle sin, kinders van Israel, spreek die Here, Here. So alhoewel hulle in 'n groot mate die 'n mooi vorm gehad het, het hulle maar net gedoen wat hulle wou. Hulle wou die Here aanbid op die manier wat vir hulle gemaklik en reg was. Onthou die plek van aanbidding wat die Here in Deuteronomium 12 verse 5 tot 8 gekies het, het die Here nog nie verander nie, en daai plek was Jerusalem gewees. Dit sê daar in vers 5, die plek wat die Here julle God uit julle stamme sal uitkies, om sy naam daar te vestig, om daar te woon, moet julle opsoek, en daarin moet jy kom. En daarin moet julle julle brandoffers bring, en julle slagoffers, en julle tiendes, en die offergawe van julle hand, en julle gelofte, en julle vrywillige offers, en die eerstgeborenes van julle beeste, en van julle kleinvee. En daar moet julle voor die aangesig van die Here julle God eet, en vrolik wees, julle en julle huisgesinne, oor alles wat julle jul hand aanslaan, waarin die Here jou God jou geseën het. Julle moet nie doen net soos ons vandag hier doen nie. Elkeen moet maar, elkeen net maar wat reg is, in sy eie oë. Jy sien, in 'n baie groot mate, het dit gelyk asof Israel die Here reg aanbid. En ons sien eintlik in hierdie verse van Deuteronomium 12, dat hierdie mense het eintlik maar net gedoen wat reg is in hulle eie oë. Want dit is wat vers 5 van Amos 4 ook sê, want so is dit na julle sin, kinders van Israel, spreek die Here, Here. So alhoewel hulle in 'n vorm baie keer die regte dinge gedoen het, het hulle maar net gedoen want is wat hulle wou gedoen het. En dit het ooreengestem natuurlik wat die Here in sy wet sê, in 'n groot mate. Maar eintlik was die hart verkeerd. Hulle het dit eintlik maar net gedoen sodat mense kan sê hulle is maar eintlik hierdie Christen volk. Hulle is eintlik hierdie mense wat die Here volg, maar hulle doen dit nie eintlik nie. Want ons weet wat daar in vers 1 van Amos 4 gebeur het, waar die Here vir die vrouens van Basan, die koeie van Basan geoordeel het en gesê het, dis julle wat die armes verdruk, die behoeftiges hard behandel. Wat aan hulle Here sê, bring aan en laat ons drink. Sien, hierdie harde harte, hierdie koue harte, het maar net eintlik uitgekom in die manier hoe hulle met hulle naaste handel. En is eintlik, in 'n groot mate waar die boek Amos gaan, is 'n oordeel oor hoe die mense van Israel hulle naaste behandel het. Julle sien, hierdie volk het eintlik hulle self aanbid. Hulle het hulle self aanbid. Hierdie was tipies 'n nationalistiese volk. Dit was nationalisme wat Israel gekenmerk het. En dit is ook hierdie tipe nationalisme wat ons ook kan kenmerk. En wat ons seker al 'n baie groot mate gekenmerk het. En as ons praat hierso van ons, dan is dit ook die kerk van die Here, spesifiek die kerk van die Here. En spesifiek die Afrikaanse kerk van die Here. Maar dink gou daaraan, waarom kenmerk ons onsself? Waarom kenmerk ons onsself as ons dink aan hoe ons die Here aanbid? Waarom verbind ons ons godsdienst? Waarom verbind ons aanbidding van die Here? Bloedrivier. Dis nie miskien almal nie. Maar dink daaraan. Bloedrivier, dit is 'n wonderlike gebeurtenis daai gewees van die Here in die geskiedenis. Soos in Bethel se geval, soos in Gilgal se geval. Dit is wonderdade van die Here, hoe die Here sy kerkvolk daar uit die Egipteland het gered het en daai plekke ook gekies het dan, ook waar hy dan sy naam verheerlik het. Maar as ons dink aan die slag van Bloedrivier en ook hoe mense hulle Christenskap eintlik verbind aan Bloedrivier, dan kan ons baie keer eintlik onsself in die skoene van die noordelike 10 stamme van Israel sit. Want waarop is ons vertroue dat die Here miskien hierdie kerkvolk daaruit die Kaap gebring het? Hierso na 'n tipiese beloofde land. En nou moet ons daardie dag gedenk waarop die Here ook hierdie kerkvolk in 'n mate gered het. Gered het sodat hierdie evangelie ook versprei kan word, maar spesifiek ook dat die kerkvolk behou kan word. En toe is daar oorgegaan na, maar kom ons hou hierdie as 'n Sabbatdag. Maar daar is in die skrif sê dit, ons kan enige dag net kies en sê dit is 'n Sabbatdag nie. Soos Israel in Noorde nooit kon gesê het, hierdie is die plek van aanbidding nie, hulle mag het nie gesê het nie. Daar is sing, daar is preke, daar is preke. Dis 'n tipiese erediens. En ek weet nie van julle nie, maar dit is ongelukkig so in my kringe, in elk geval, en miskien julle kringe ook, is dat baie keer gaan mense nie eens kerk toe nie. Hulle gaan vir die hele jaar omtrent nie eens kerk nie, maar hulle sal op spesifiek 16 Desember sal hulle kerk toe gaan, na hierdie erediens toe gaan. Hierdie is self uitgedinkte aanbidding. Maar dit is eintlik aanbidding van self. Met, kom ons noem het, 'n Christelike sousie. Want op daardie dag gaan ons as kerkvolk saamkom. En ons gebruik die verskoning. Van ons is besig om die Here te aanbid. Ons is tog besig om die Here se wonderdade in die verlede te herdenk. En dit is goed. Dit is goed om aan die Here se wonderdade in die verlede te dink. Maar sodra ons begin dink, dit is wat kerk definieer, dan is dit 'n groot probleem. Veral die kerk onder die Afrikaanse mense. Bloedrivier mag nie ons definisie wees nie. Ons kan nie gedefinieer word deur 'n Bethel en 'n Gilgal nie. Ons moet gedefinieer word deur wat die Here in sy woord sê en hoe ons hom nou moet aanbid. Julle sien, ons is op baie vlakke, op 'n klein en 'n groot mate, is ons besig met ons eie aanbidding. Dink daaroor. Ons dra die naam Christen baie keer. En as jy die laaste week ook gesien in die nuus, Christelike skole. Maar wat beteken Christelike skole? As ons kyk na soveel goddeloosheid wat in skole aangaan, maar natuurlik, of gelukkig is daar ten minste 'n teksvers wat sê ons is 'n Christelike skool en 'n teksvers wat eintlik maar net 'n sousie oor is oor eintlik goddeloosheid. En dan is dit ongelukkig kerke is ons wat dit baie keer goedkeur. As ons dink aan hoe ons veral die rusdag van die Here, hierdie dag van die Here, waar die Here se aanbidding eintlik baie sigbaar moet wees. Hoe ons hierdie dag eintlik misbruik om op 'n ander manier te rus as wat die Here gesê het. Eintlik het ons nadeel, is dit nie? Dink maar vandag aan die rugbywedstryd. En mense kan mense kan argumenteer waar hulle gaan voor die TV sit en hulle gaan 'n rusdag hê, maar dan is heeltemal die woord rus verander. Ons wil graag, omdat die Here ons in 'n rus ingelei het, ook op hierdie dag rus. Natuurlik lei dit tot 'n fisiese rus ook. En dit kan. Maar ons is besig om op hierdie dag terug te dink aan wat die Here Jesus gedoen het daar aan die kruis. En hoe hy opgestaan het, daardie eerste dag van die week ingelei het. Waar ons elke sewende dag, op die eerste dag van die week, by mekaar kom, die Here aanbid. Dan ook as familie saam kuier op hierdie dag en ook daar ook saam die Here aanroep, waar ons toegerus word in die woord van die Here, en ons het die voorreg om twee keer op 'n Sondag by mekaar te kom, en dit is, en ons kan dit elke week doen. Maar miskien het ons die vreugde van die Here verruil vir aardse vrede. Miskien het ons gedink dat, en miskien dink ons dit, ons dink, wat ons self definieer as geluk, as vreugde, dit gaan ons werklik vreugde bring. Dan is ons nie anderste as die volk Israel nie. Ons is nie anderste nie. Dink maar aan hoe ons ook hierdie dag van die Here gebruik baie keer is om selfs te toer. Maar dan dink ons weer eens, dink vanmôre daaroor, dat ons die manier selfs toer, hoekom toer ons op hierdie dag? Wat is die argument in ons koppe? Ons dink ons het vreugde in toer. En dit is wonderlik om te toer, is wonderlik om plekke te sien, dis wonderlik, dis goed. Of selfs as ons by 'n plek moet uitkom wat ver is, en dan laat ons na om deur die Here se woord gevoed te word. Daai verskoning gebruik ons ook. Maar ons is eintlik besig om self te dink hoe ons rus gaan vind, hoe ons toegerus gaan word, hoe ons werklik en waar ons gaan vreugde vind. En natuurlik kom hierdie goeders dan uit in ons samelewing. Want dit is wat in Israel gebeur het. En dan lyk as maar net nie eintlik anderste as die wêreld nie. Want dit is wat hier gebeur het. Eintlik was Israel eintlik erger gewees as die heidene nasies daar buite. Maar hulle het hier die Christelike sousie gehad. Hulle het 'n teksvers op hulle webblad gehad. Hulle het gesê ten minste is ons nog besig om sekere van die bevele van die Here na te kom oor hoe ons offers aan die Here toe moet bring. Maar ons is nie eintlik besig om by die bevele van die Here te bly nie, want ons harte is nie reg nie. Die vorm is reg. Ons harte is nie reg nie. Ons dink wat oulik is. En ons kyk ook na selfs hoe die Here se kerk ingerig word. Die manier hoe ouderlinge aangestel word, wat 'n tipe ouderlinge. Selfs die kriteria van ouderlinge word nie reg gevolg nie, en dan kyk ons meer na, is die persoon bekend in die samelewing, so dan stel ons liewer daai persoon aan, of is hy vriendelike ou, so dan stel ons hom aan, as hy ouderling. Of selfs die wêreld het verander, so nou moet ons ook dan vroue as ouderlinge aanstel. Ons begin die kerk bestuur soos 'n maatskappy. Maar ten minste het ons die Bybel, ons het ten minste, ons lees die woord en ons bid en dit lyk goed. Ons het goeie bedoelings. Maar ons het nie regtig die hart nie. Ons het nie regtig die hart nie. En dit is eintlik waar die probleem lê. Of miskien dink ons wel, ons moet doen wat die Here beveel, maar kom ons doen wat beveel is deur die Here, wat die mense ook 50 jaar terug of 100 jaar terug gedoen het. Maar dan is ons weer terug om te gaan na wat die volk in die verlede gedoen het. Ons gaan nie terug na die skrif nie. Solank dit wat in die verlede gedoen is, vandag gedoen word, dan is ons veilig. Dat is besig om die Here te aanbid. Maar ons gaan nie terug na die skrif toe nie. Julle, die enigste manier hoe hierdie gaan verander, is nie deur die vorm te verander nie. Want weer eens, hierso is die Israel, hierso, hulle het offers gebring, hulle het die regte offers gebring. Natuurlik, daar was nou, hulle aan plek van aanbidding was verkeerd, hulle daad in die Here gesondig en het in die Here oordeel dit. Hulle het priesters aangestel wat die Here nie beveel het nie. Maar dit is nie Levitiese priesters nie. En natuurlik, dit is ook verkeerd in die oog van die Here. Maar die enigste manier hoe ons as 'n kerk voel gaan verander is wanneer ons besef weer eens wat Jesus kom doen het aan die kruis. Dat hy gekom het om volmaak die wet na te kom. Dis hy wat volmaak vreugde kom soek het net in God, net in sy Vader. En so ook dan mense te kom bedien, mense te kom lief hê. En dit staan heeltemal in kontras met hierdie verdwaalde volk Israel, in terme van aanbidding met God en dan ook liefde vir naaste. Want Jesus het gekom en sy lewe neergelê. Hy het kom doen wat ons nie kon doen nie. Hy het kom doen wat ons nie kon doen nie. En dit is waar het begin, dit is altyd waar het begin. En dit is wat ons moet bely. Hy is die ware Israel, wat kom volmaak doen het wat moes gedoen word in terme van aanbidding, volmaak kom doen het vir sy naaste, lief kom wees vir sy naaste. En het, maar dit stop nie daar nie. Dit stop nie daar nie, en dit is so dat hy dit kom doen het, so dat ons dit ook nou kan doen. So dit help nie ons verander aan die vorm nie. Vorm gaan niks help nie. Ons moet kyk na wat Jesus gedoen het. Daarom sê 1 Petrus 2 vers 22, hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar het oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe. Jy sien daar, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe. Deur wie se wonde julle genees is, want julle was soos 'n dwaal, julle was soos dwaalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en die opsiener van julle siele. So dit is by ons waar daar die bekering eerste moet begin. En natuurlik die vorm in die sin van waar daar die bekering aanbidding van die Here is, verklap ons harte, dit is so. En dit doen. Maar om net die vorm te verander, om mense terug te roep na die ware aanbidding van die Here, en net daar te stop, gaan geen uitwerking hê op die hart nie. Dit gaan geen uitwerking hê nie. Wat daar in ons harte nodig is, is om te besef, Jesus is die vreugde. Vandaar gaan ons selfs vreugde vind in die manier van aanbidding. Dan lyk die vorm miskien dieselfde as selfs mense wat in hoogmoed die Here aanbid, omdat hulle gekies het om die Here te aanbid. Die vorm gaan dieselfde lyk, maar die hart is anderste. Dan het ons vreugde in wat ons doen. En dit is wat ons elkeen kan vra, het ons regtig vreugde in om die Here te aanbid soos wat hy beveel het. Het ons vreugde daarin. Want as ons nie het nie, dan besef ons nie wat Jesus gedoen het nie. En al wat dan van gebeur is, ons gaan nie reg vreugde vind op hierdie dag van die Here nie. Ons gaan nie reg vreugde vind om saam te kom as gelowiges nie. Ons gaan nie vreugde vind daarin om vir ander mense die evangelie te deel nie. Ons gaan nie vreugde daarin hê om vir ons lewens neer te lê vir ander mense nie. Dit gaan vir ons moeilik wees. Maar is teen ons natuur. So kom ons bekeer weer terug na Jesus toe. Kyk eers na wat hy gedoen het. Kyk eers terug na wat hy gedoen het. En dan, wanneer ons daar is, dan kan ons sê, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe. So kom ons begin daar en ons einde in 'n vreugdevolle, dankbare lewe vir wat Jesus gedoen het. Kom ons bid saam. Ons Vader, ons belei ons sondes, ons belei ons swakheid, ons belei dit is ons harte wat die probleem is. Maar ons weet, U is die ene wat harte vernuwe deur die Gees, soos ons die evangelie besef, wat Jesus aan die kruis gedoen het, wat hy kom doen het, wat ons nie kon doen nie, so dat ons het nou kan begin doen. En Vader, dat ons heel te terug gaan daarna toe, dat ons na U toe sal terugkeer, en dat ons by U die ware vreugde sal soek, en dat ons weet, dit gaan ons juist daarna toe drijf, dat ons U reg gaan aanbid, en U wil aanbid. En leer ons ook, Here, hoe om U reg te aanbid. Dankie dat U vir Jesus gegee het. Dankie dat ons in nederigheid na U toe kan kom. Dat U ons hoog moet breek. Dat ons nie kan kyk na vorm en daarop kan trots wees nie. Maar dat ons net kan terugkyk na Jesus. En dat ons maar net kan sê, ons is dankbaar om U te kan aanbid, en ons wil U aanbid, soos wat U beveel. Wys ook daar die manier van aanbidding vir ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.